Sunt bucuros să ne aflăm aici, unde putem deschide cuvântul lui Dumnezeu și prin acest cuvânt Dumnezeu să ne răspundă la nevoile noastre. Mi-a plăcut întotdeauna Solomon. De aceea am încercat să găsesc un text care să ne poată încuraja, să ne poată direcționa în următoarele zile. Aș dori să vă invit să citim un text biblic din Proverbele înțeleptului Solomon, Proverbele 24 cu versetul 16. Se pare că Solomon în înțelepciunea lui a făcut un studiu de caz. După ce a studiat problema diferențelor dintre bine și rău, ajunge la o concluzie. Totuși este interesant că Solomon vede această luptă dintre bine și rău a omului printr-o prismă a finalității. Dați-mi voi să citesc versetul 16, capitolul 24. Căci cel neprihănit de 7 ori cade și se ridică, dar cei răi se prăbușesc în nenorocire. Încerc să-mi imaginez, cel neprihănit cade, poate uneori zgomotos, uneori asistat de discuțiile laterale ale celor care îl privesc, apoi se ridică. Ar putea face lucrul acesta de în ori, spune Biblia, prin cifra 7. Cel neprihănit cade de 7 ori și se ridică. Cei răi, finalul versetului 16, se prăbușesc în nenorocire. Ciudat lucru este că dacă prima dată Solomon ne indică un număr de câte ori poate cădea cel neprihănit, la cei răi numărul nu este important, ci ceea ce accentuează Solomon este prăbușirea. Ar putea avea două aplicații, am încercat să studiez acest text. Cu siguranță că prima aplicație nu este cea spirituală, este cea fizică, cea socială, dar nu exclude latura spirituală a căderii. Este interesant că în momentul în care cel neprihănit cade, are o altă mentalitate decât cel rău. De ce oare se întâmplă acest lucru? De ce pentru unii eșecul este definitiv, pentru unii eșecul este un stigmat și este irreversibil? De ce pentru unii căderea îi distruge și pe alții îi ridică, îi dezvoltă? Normal se pune o întrebare, cum aș putea să fac în așa fel încât să fiu o persoană mai bună și din fiecare cădere pe care am experimentat-o să învăț ceva? Prea mulți oameni se concentrează asupra eșecului, asupra căderii și nu asupra ridicării, asupra succesului. Și de asemenea, prea puțin se concentrează asupra succesului și nu asupra eșecului. Cred că aici este cheia. Am încercat să fac un paralelism, să vă prezint un paralelism. Sunt foarte multe versete biblice pe care n-am să le amintesc, ci am să apelez la experiența pe care o aveți în cunoașterea Scripturii și am să amintesc decât destul de abstract anumite elemente, manifestări, mentalități din viața a două personaje biblice. Două personaje biblice care sunt asemănătoare, trăiesc în același context social, au același ritm de dezvoltare, Dumnezeu le oferă aceleași posibilități, totuși unul se prăbușește, iar altul se ridică. Experiența acestor două personaje biblice ar putea răspunde în mod direct și chiar indirect la întrebarea de ce pe unii căderea îi dezvoltă și pe alții îi prăbușește. Cele două personaje biblice sunt două personaje foarte cunoscute. Istoriile acestor două personaje biblice se găsesc în cartea întâia a lui Samuel și cartea a doua. Primul personaj biblic și experiența căderii lui se găsește undeva în capitolul 15 în Cartea Întâia, iar în capitolul 12 se găsește celălalt personaj biblic. Primul este Saul, al doilea este David. Ambii au parte de o cădere. Este posibil ca Solomon, în momentul în care analizează acest studiu de caz, să ia în comparație și cele două cazuri. Haideți să mergem în paralel cu aceste două personaje biblice. Saul cade. Împărăția este în mâinile lui. Se crede deja destul de important. Îl așteaptă într-o zi pe Samuel să vină. Samuel întârzie și întârzie și întârzie. În final, el consideră că nu trebuie poporul să aștepte și aduce jertfa. Era o încumetare să creadă că dacă era împăratul, ar fi putut fi și profetul și până la urmă ar fi putut fi chiar Dumnezeu. Interesant este că în momentul în care Saul cade și este primul element caracteristic celor care se prăbușesc, când Saul cade, acuză pe altcineva pentru eșecul lui. Citiți versetul 24 și vă veți da seama. Saul caută scuze. Știi, nu eu de fapt, poporul care era cu mine nu mai putea să aștepte, trebuia să fac ceva. Eu eram liderul spiritual, singurul. Tu ai întârziat? Când cer rău cade, se prăbușește, pentru că în momentul în care cade, nu se concentrează la altceva decât la acuzații, la vinovați, cine i-a pricinuit căderea. David, într-un alt exemplu, mult mai nefast, cu mult mai destructiv din punct de vedere social, David are totuși o altă mentalitate. Era vorba de experiența aceea cu Batșeba, în care soțul ei moare în război, autorul moral fiind David, apoi o întreagă avalanșă de rău se prăvălește peste această experiență și totuși David are o altă mentalitate. În momentul în care Nathan îi prezintă cazul, el are o afirmație: eu sunt vinovatul. Își asumă propria vinovăție. Este interesant în comparație cu Saul, care nu vrea să audă de vinovăție. Nu eu sunt vinovatul, poporul. David spune: am păcătuit înaintea lui Dumnezeu. Pe de altă parte, Saul privește eșecul, căderea, ca pe un dușman. Îl ascunde, se îndreaptă spre anxietate, acționează negativ, nu învață din el și pentru tot restul vieții luptă să se justifice, nu să se reabiliteze. Pe de altă parte, David este afectat de eșec și acționează cumva nenatural. Nu așteptau slujitorii să acționeze așa. În timp ce băiatul era bolnav, era îmbrăcat în sac, în cenușă, era permanent în doliu, nu voia să mănânce, după ce a murit, s-a ridicat, s-a spălat, s-a uns cu un de lemn, a plecat spre casa lui Dumnezeu, s-a închinat, a venit și a spus: spuneți-mi să mănânc. Slujitorii erau tare nedumeriți. Cum adică? Ce fel de gândire? Ce fel de mentalitate ai? Cât copilul a fost bolnav, ai fost necăjit. Acum a murit? Este afectat de eșec, dar își asumă propria vinovăție. Nu se mai putea face nimic. Nu fuge de eșec, își asumă eșecul și merge mai departe. În timp ce Saul consideră că eșecul este atât de important încât îl va scufunda, David consideră că eșecul poate fi depășit. Îl tratează rațional și îl depășește. Este diferență probabil și de educație și de mentalitate, dar în mod special diferența constă în legătura fiecăruia dintre ei cu Dumnezeu. În momentul în care Saul cade, eșuează, nu realizează un lucru. Încearcă să cosmetizeze dar nu realizează că eșecul lui nu era ceva exterior neapărat, ci era o acțiune interioară. Pe când David recunoaște eșecul ca fiind unul interior. El face declarația: am păcătuit împotriva lui Dumnezeu. Voi face pe vrăjmașii lui Dumnezeu să hulească. Mă doare lucrul acesta. Diferență de gândire, de mentalitate, diferență de legătură cu Dumnezeu. Nu trebuie să fim disperați atât de mult de efectul vizibil, ci de cauza destructivă. Pe David începe să-l doară cauza. Această cauză care era o problemă cu Dumnezeu nerezolvată, o ruptură între el și Dumnezeu. Mă reîntorc la Saul și îl văd ridicând un monument asupra eșecului lui și toată viața își petrece restul zilelor aducându-i omagii. Pe când David îl consideră trecut și nu-l reîmprospătează. Pe când Saul urmărea pe David, David încerca să-și rezolve relația cu Saul. Urmărindu-l pe David, Saul trăda o mentalitate de tipul: nimic nu-i mai greu de uitat decât meritele altuia. De la experiența cu zecile de mii, cu miile, probabil Saul nu s-a mai reglat emoțional. Eșecul lui l-a considerat ca fiind David. El l-ar fi adus în starea aceasta. Interesant este că motivația principală a lui Saul din acel moment este răzbunarea. Este singura motivație de a mai trăi. La David era invers, răbdarea. Răbde rezultatul păcatului său, în tăcere acceptă exilul și, ca un tată plin de durere și de peri albi, conduce pe drumul spre înmormântare proprii copii. Ideea pe care vreau să o accentuez din acest paralelism este: nu dacă vom eșua sau nu, nu dacă vom cădea sau nu. Biblia spune: și cel neprihănit poate cădea de 7 ori. Ideea este dacă ne vom simți mulțumiți cu eșecul, cu căderea noastră. Saul nu învață nimic din propriile greșeli. Moartea lui Saul însă devine cel mai mare eșec. La David însă, David preia o altă mentalitate. Ca fugar, prinde mentalitatea că dragostea față de aproapele poate însemna decizia de a face din problemele lui Saul propriile probleme. Dacă la Saul moartea lui era cel mai mare eșec, la David moartea lui este sfârșitul tuturor eșecurilor. Am fost de multe ori încântat, să spun, de biruințele lui David. Cu toate că el a greșit din punct de vedere social mult mai mult decât Saul, Saul a avut o problemă de raportare față de Dumnezeu, ceea ce a afectat, ca exemplu, pe ceilalți din jurul lui. Ca exemplu negativ, era un lider și trebuia să dea un exemplu pozitiv. David însă a distrus, a ucis oameni, a distrus familii și familia lui a fost măcinată. Cu toate astea, David se ridică. Nu se prăbușește, ci se ridică. Mi-a plăcut tiparul de gândire și de aceea l-am așezat în categoria celor care se prăbușesc de 7 ori și se ridică. Să repetăm textul. Este extrem de interesant și, dacă suntem atenți, oferă mult optimism. Versetul 16 din Proverbe 24. Căci cel neprihănit de 7 ori cade și se ridică, dar cei răi se prăbușesc în nenorocire. Este oare căderea obligatorie? este necesară? Este oare periculos să cazi? Punându-mă aceste întrebări și încercând să răspund la ele, am ajuns totuși la concluzia că subiectul principal al textului nu este căderea, ci ridicarea. A cădea este natural, este omenesc. A te ridica este însă extraordinar, este neprihănire. Spunea François Fenelon o vorbă de înțelepciune foarte interesantă care ar fi potrivită în contextul discuției noastre. Este mult mai glorios să te ridici din nou decât să nu fi căzut niciodată. Studiind subiectul căderii și ridicării, am ajuns la concluzia că în Matei 24:10, Domnul Hristos prezintă căderea ca un eveniment al timpului sfârșitului. Versetul 10 din 24 spune că atunci mulți vor cădea. Se vor vinde unii pe alții, se vor urî unii pe alții, va fi un eveniment pe care oamenii îl vor putea privi. Mulți vor cădea. De câte ori privim căderea celor din jurul nostru? Poate de multe ori. Care este reacția noastră? Ne bucurăm că au căzut, că Dumnezeu le-a dat o palmă? Sau ne gândim ce soluții putem găsi la reabilitarea lor? Va veni o vreme când mulți vor cădea, spune Biblia. Se vor vinde unii pe alții, se vor urî unii pe alții. Subiectul căderii este încă destul de actual. Chiar dacă nu ne vine să credem, psihologii spun că oamenii de succes trec prin foarte multe experiențe ale eșecului. Aproape la fel de des cum trec și oamenii lipsiți de succes. Omul de succes, spun ei, eșuează de 2 ori din 5 încercări, pe când cei care sunt lipsiți de succes eșuează de 3 din 5 încercări. Există foarte multe asemănări între cei care cad și se prăbușesc și cei care se ridică. Amândoi eșuează. De fapt, toți eșuăm. Ceea ce este important, însă, este să nu fim mulțumiți cu căderea noastră. Încerc să văd mâna Atotputernicului Dumnezeu, care dorea să ofere o soluție lui Saul, o mână puternică, întinsă din văzduh pentru a-l prinde pe Saul de mână și a-l ridica. În același timp încerc să văd mâna aceluiași Dumnezeu cu aceeași putere întinsă spre David. Diferența este însă că Saul se închide în sine, nu are nevoie de ajutor, are nevoie de justificare, pe când David se simte singur, neputincios și spune: Doamne, ajută-mă să-ți întind mâna. Cel neprihănit de 7 ori cade și se ridică. Dar cei răi se prăbușesc în nenorocire. Cred că trebuie să ne concentrăm prin harul lui Dumnezeu mai mult asupra ridicării. Poate că aici este cheia. În același timp să tratăm căderea ca un eveniment de la care avem ceva de învățat. Să fie o experiență care ne conduce spre o altă direcție. De asemenea, să privim căderea ca fiind acea rupere între noi și Dumnezeu. Iar dacă conștientizăm acest lucru, este primul pas spre a accepta oferta lui Dumnezeu de rezidire, de refacere. Întotdeauna căderea este rodul unei acțiuni interioare. O refacere a legăturii cu Dumnezeu ne ajută să ne repunem pe picioare. De asemenea, mentalitatea că eșecul este ceva trecător ne ajută să depășim, din punct de vedere emoțional, momentul. Îmi place să Mă gândesc că omul neprihănit care cade de 7 ori este omul care încearcă, omul perseverent. Cei răi de cele mai multe ori nu încearcă să fie mai bun pentru că știu că nu pot fi. Prea mulți oameni nu încep niciodată un lucru bun pentru că se tem de eșec. Prea puțini sunt aceia însă care nu renunță în momentul în care s-au apucat de un lucru bun, nu renunță din cauza eșecurilor. Dacă ar fi să spun o concluzie a tot ceea ce am spus până acum, cu care să închei, aș putea să spun în felul acesta. Acum pot rămâne acestea trei. Speranța, perseverența și curajul. Toate aceste calități pot fi oferta Duhului lui Dumnezeu pentru noi astăzi. Speranța, perseverența și curajul. Amin.